លោកអំសម្បត្តិជំនឿសួរបាទ
បាទដឹកទៅលោកគុនធាបាទ
លោកអំសម្បត្តិលោកប៉ែនប៊ុនណាដែលជាមន្ត្រីខាងការពារសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គសមាគមអាត6នឹងនៅថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំនេះត្រូវបានសាលាដំបងខេត្តរតនគិរីបានតម្រូវឲ្យរូបគាត់ចូលខ្លួនទៅតុលាការដើម្បីបំភ្លឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទចោទប្រកាន់តាក់ទងទៅនឹងញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតជាដំបូងនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជួយសង្ខេបបន្តិចមើលតើរឿងនឹងវាយ៉ាងម៉េចហើយបានឈានទៅដល់ការចោទប្រកាន់បែបនេះបាទ
បាទតទៅនឹងបញ្ហានេះយើងឃើញថានៅឆ្នាំ2017ពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2017ហ្នឹងគឺលោកប៉ាន់តាដែលជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់សមាគមអាត6ហើយគាត់ទទួលបន្ទុកផ្នែកធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថានហ្នឹង
បាទ
គាត់ទៅគាត់បានធ្វើការជាមួយនឹងសហគមន៍នៅសមុទ្រក្រោមនៅខេត្តស្រុកលំផាត់ខេត្តរតនគិរីហ្នឹងគឺតកតងនឹងបញ្ហាព្រៃឈើនៅពេលឃើញបញ្ហាព្រៃឈើដែលកើតឡើងលោកប៉ាន់បណ្ណានៅសហគមន៍ហ្នឹងគាត់ពិនិត្យមើលហើយជាធម្មតាយូរទៅយើងឃើញថាលោកប៉ាន់បណ្ណាក៏ដូចជាសហគមន៍ការពារព្រៃឈើហ្នឹងគាត់តែងតែធ្វើបន្ទឹងបរិហារតកតងនឹងបញ្ហាបាត់បង់ព្រៃឈើដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអាជ្ញាធរឬក៏តុលាការនឹងចាត់វិធានការដើម្បីទប់ស្កាត់ឬក៏បង្ក្រាបទៅលើមូលព្រៃឈើហ្នឹងប៉ុន្តែក្រោយមកសកម្មភាពរបស់ពួកគាត់នឹងត្រូវបានទីបដិងគាត់ទៅតុលាការពិបត្តិញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតទៅវិញហើយនៅថ្ងៃទី3ខាងមុខតទៅនេះគឺមានលោកប៉ែនបណ្ណាហើយនិងសហគមន៍9អ្នកផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានជាប់បដិងទៅតុលាការពិបត្តិញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតបាទ
បាទតើលោកដឹងទេថាតើក្រុមហ៊ុនណាឬក៏ស្ថាប័នណាដែលប្តឹងលោកប៉ែនប៊ុនណាបែបនេះបាទ
តើកងនឹងបញ្ហាហ្នឹងគឺមកទល់ពេលនេះយើងមិនទាន់ដឹងថាក្រុមហ៊ុនណាប៉ុន្តែគេមានជាបុគ្គលក្នុងការប្តឹងគាត់លោកប៉ែនប៊ុនណាក៏ដូចជាសហគមន៍ហ្នឹងទៅតុលាការណាហើយយើងគិតថាបញ្ហានេះវាមិនគួរកើតឡើងទៅទេសោះទៅលើមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលខិតខំធ្វើការកិច្ចការទាក់ទងនឹងការពារធនធានធម្មជាតិបរិស្ថានហើយនឹងសហគមន៍ប្រៃឈើដែលធ្វើការក្នុងបំណងឲ្យមានការជួយការពារធនធានធម្មជាតិបរិស្ថានជាពិសេសគឺប្រៃឈើនឹងត្រូវបានរងនឹងការបដិងផ្ដល់នឹងការចោទប្រកាន់ទៅវិញនេះវាជាការគំរាមកំហែងបំផិតបំភ័យបំបាក់ស្មារតីដល់អ្នកការពីគុណធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថានឬក៏អ្នកការពីសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាសហគមន៍ដែលខិតខំក្នុងកិច្ចការពីគុណធានធម្មជាតិបរិស្ថានជាពិសេសទៅលើបញ្ហាប្រឈមនោះអាហ្នឹងគឺវាជាអតិពលមិនល្អសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកមានចិត្តស្រឡាញ់និងខិតខំបាទការពីគុណធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថានជាពិសេសគឺប្រឈមនឹងទីបាទ
បាទចំពោះសំណុំរឿងដែលនឹងឡើងទៅតុលាការនៅថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាខាងមុខនឹងអង្គការលីកាដូបានបញ្ជូនឬក៏ដាក់ភ្នាក់ងារទៅឃ្លាំមើលបញ្ហានេះទេបាទ
បាទតកតងនឹងបញ្ហាថ្ងៃទី3នេះគឺអង្គការលីកាដូយើងមានគណៈការនៅរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺបុគ្គលិកយើងឃ្លាំមើលទៅលើបញ្ហានេះហើយយើងក៏មានការផ្ដល់មេធាវីទៅលើសហគមន៍មួយចំនួនដែលរងបណ្ដឹងហ្នឹងហើយចូលរួមការពារនៅថ្ងៃទី3ហ្នឹងដែរដោយយើងយល់ថានេះគឺជាអ្នកការពារសន្តិភាពជាតិនិងបរិស្ថានហើយដែលចេញពីការងាររបស់គាត់ហើយត្រូវបានគេធ្វើការបណ្ដឹងហើយចោទប្រកាន់គាត់នៅបាទ
បាទក្នុងនាមជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដូចគ្នាលោកអំសមត្ថតើការដែលមានការកោះហៅលោកទៅឡើងតឡាការនៅខែទី3ខែកញ្ញាហើយរងនៅព្រះអញ្ញាចតបែបនេះតើវាជាការមួយគម្រាមកំហែងឬក៏ប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សឬក៏ប្រេកឈើផ្សេងទៀតទេបាទ
បាទអានេះវាបង្ហាញជាការកំហែងជាការបំផិតបំភ័យទៅដល់សកម្មជនឬក៏អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអ្នកការពារសន្តិភាពធម្មជាតិបរិស្ថានជាពិសេសបញ្ហាប្រេកឈើហ្នឹងមិនថាតែលោកប៉ែនបណ្ណាទេជាសហគមន៍ដីទីទៀតនឹងក៏ត្រូវរងការចាប់ប្រកាន់ហ្នឹងអានឹងវាជាការគម្រាមកំហែងបំផាក់ស្មារតីទៅដល់ប្រជាជនការពារសន្តិភាពធម្មជាតិនិងបរិស្ថានដីទៀតផងដែរដែលករណីនេះយើងគួរតែមានការលើកទឹកចិត្តទៅដល់ អ្នកដែលខិតខំការពារធនធានធម្មជាតិនិងប្រាថ្នាទៅទុយទៅវិញត្រូវបានទទួលការគម្រាមកំហែងនិងការបំផិតបំភ័យឬក៏ការអបដងផ្ដោតទៅតុលាការហើយមានការចោទប្រកាន់នេះវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរហើយយើងឃើញថាប្រយោគគ្រេលចុងក្រោយនេះវារដ្ឋាភិបាលបានប្រតិបត្តិការនៅក្នុងការបង្ក្រាបនិងទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើជាបន្តបន្ទាប់ហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នក ការពារធនធានធម្មជាតិប្រឋានការពារព្រៃឈើហើយត្រូវរងការចោទប្រកាន់តើវាផ្ទុយអំពីប្រតិបត្តិការរបស់រដ្ឋាភិបាលដែរទេព្រោះរដ្ឋាភិបាលប្រឹងណាស់ដើម្បីធ្វើការបង្ក្រាបនិងទប់ស្កាត់ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋឬក៏អង្គការដែលចូលរួមត្រូវរងការប្តឹងឬក៏ត្រូវបានជាប់បទចោទប្រកាន់ទៅវិញអានេះវាមានភាពផ្ទុយគ្នាស្រឡះបាទ
លោកអំសម្បត្តិបតាមអ្វីដែលលោកបានលើកឡើងគឺដើមរឿងនេះកើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ 2017 គឺនៅភូមិសមុទ្រក្រមឃុំសេដាស្រុកលំផាត់ខេត្តរតនគិរីប៉ុន្តែខ្ញុំឆ្លងតាហេតុអ្វីបានជាទើបតែមានការចាត់ការតាមផ្លូវតុលាការនៅឆ្នាំ 2019 នេះទៅវិញវាហាក់ដូចជាពីឆ្នាំទៅហើយបាទបាទតាមការពិតទៅបណ្ដឹងចូលទៅតុលាការហ្នឹងតាំងពីខែ9ឆ្នាំ
2017
ហើយនីតិវិធីគឺបន្តព្រះរាជាហើយព្រះរាជាលោកធ្វើការចាប់ប្រកាន់ឥឡូវនេះបានដល់ចក្រមសុសួរទៅហើយអញ្ចឹងវារយៈពេលបន្តមករយៈពេល2ឆ្នាំហើយបាទហើយទីមុនគឺមានការកោះហៅម្ដងប៉ុន្តែលោកប៉ែនបណ្ណាក៏ដូចជាសហគមន៍ដែលរងម្ដងហ្នឹងលោកមិនទាន់មានទេគ្រប់គ្រាន់និងមិនទាន់មានមេធាវីគឺសម្បជាហើយនៅថ្ងៃទី3នេះគឺ
ចាក់ក្រុមសិបសួរនឹងបានកោះហៅជាថ្មីម្ដងទៀតសម្រាប់ពួកគាត់ទេបាទលោកចូលរំដាយចំពោះការចោតរបស់ព្រះអញ្ញាសាលាដំបងខេត្តអរន្តគិរីនឹងដោយចោតពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទអក្រិតជាអាចទៅជាការចោតមួយដែលអាចទទួលយកបានទេឬក៏ធ្ងន់ធ្ងរពេករឺទេបាទសម្មោះសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សដូចលោកប៉ែនបណ្ដាក៏ដូចជាឆាគុំ
សមាជិកសហគមន៍ដទៃទៀតដែលខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការងារទប់ស្កាត់ក៏ដោយកិច្ចការពារទៅលើព្រៃឈើនិងធនធានធម្មជាតិសាធារណៈហ្នឹងពីព្រោះបញ្ហាទាំងអស់នេះយើងដឹងហើយថាមានទាំងរដ្ឋាភិបាលក៏មានការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការបង្ក្រាបនិងការទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើនៃការក្លែងកន្លងមកអញ្ចឹងការចូលរួមរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយនិងសហគមន៍ក្នុងការទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើនេះគឺជារឿងសំខាន់ណាស់
มันกู้นะก็ត្រូវបានរងការបណ្ដឹងនិងការចោទប្រកាន់វិជ្ជាជីវៈអញ្ចឹងគឺវាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឬក៏សហគមន៍ឬក៏បុគ្គលិកឬក៏អ្នកការពារព្រៃឈើទាំងអស់ទៀតហ្នឹងក៏មានការភ័យខ្លាចដោយសារតែការចូលរួមរបស់គាត់អានេះគឺវាផ្ទុយអំពីគោលនយោបាយនិងគោលការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលគឺគួរតែមានការជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការចូលរួមអានឹង
ជាការល្អដើម្បីក្នុងការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើនោះបាទចំពោះការឡើងទៅតុលាការនៅថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាខាងមុខនេះសម្រាប់លោកជាសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សដូចគ្នាតើលោកសង្ឃឹមថាតុលាការអាចនឹងផ្ដល់ចិត្តធម៌ដល់រុករតទេបាទបាទខ្ញុំនៅតែជឿជាក់ថាកិច្ចការងារការពារធនធានធម្មជាតិសាធារណរដ្ឋប្រៃឈើដែលលោកប៉ែនបណ្ណាក៏ដូចជាសហគមន៍ប្រៃឈើអសហគមន៍ដែលគាត់ចូលការពារប្រៃឈើឬក៏ ការប្តឹងមរហាផ្សេងៗកន្លងមកនេះគឺក្នុងបំណងជួយការពារធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថានទេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់នឹងទទួលបានភាពយុត្តិធម៌ហើយទទួលបានលើកលែងការចាប់ប្រកាន់ឲ្យមានសេរីភាពដូចប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាក្នុងការបំពេញការងារ ជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងជាអ្នកការពារធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថានបន្តទៅទៀតជាចុងក្រោយ
យើងក៏ជាការសំណូមពរទៅលើបញ្ហានេះយើងឃើញថាការចោទប្រកាន់ទាំងអស់នេះហាក់ដូចជាវាមិនមានភាពត្រឹមត្រូវសម្រាប់អ្នកការពារទីនោះអ្នកការពារធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថានទេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាគួរណាស់ដែលយើងទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់នឹងទៅឲ្យជំរុញយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យមានការចូលរួមទាំងសង្គមស៊ីវិលទាំងប្រជាពលរដ្ឋជំនួយរដ្ឋាភិបាលដើម្បីធ្វើការទប់ស្កាត់
បាទលោកអំសម្បត្តិដោយសារតែយើងអស់ពេលទៅហើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់កិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយលោកអត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាលោកបាទ
បាទសូមជម្រាបលា